นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในแต่ละวันที่เรามาพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาพบกันในแต่ละวันก็แตกต่างกันไปในวันนี้ที่เรามาพบปะเจอกันในวันพุธก็เพื่อที่จะมาคุยตอบปัญหาคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนไปจดหมายมาหรือว่าส่งไปรษณียบัตรมาหรือว่าส่งมาทางอีเมลก็แล้วแต่ซึ่งการติดต่อกับทางรายการนั้นก็ง่ายมากท่านผู้ฟังไม่ยากเลยนะด้วยการที่ส่งจดหมายก็ได้นะโดยการเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นะทางคุณทรงพลชูเวททางปัญญาคุณปัญญาชมจำปีอยู่ที่นึงก็จะเก็บรวบรวมมาไว้ให้ไม่ครับเจ้าหรือว่าจะส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้ที่เลขที่1หมู่8บ้านดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ถ้าใครสะดวกส่งมาทางอีเมลหมายถึงทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ไปที่หน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ตรงนั้นจะมีช่องให้คลิกไปของรายการธรรมารับรุ่นก็สามารถใส่ข้อความแรงต่างได้ใส่แล้วก็จะได้รับทันทีก็จะมาคุยตอบกับท่านผู้ฟังให้ฟังการพูดคุยถามตอบปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ควรทำท่านผู้ฟังเป็นองค์ธรรมอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมหรือว่าเป็นองค์ธรรมที่จะทำให้มีการบ่มฟักสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะทำให้เรานั้นมีความเจริญงอกงามในธรรมวินัยได้ในการประพฤติพรหมจรรย์ได้การที่พูดคุยธรรมะกันเนี่ยก็ต้องระวังระวังว่าคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นเราก็มาคุยกันบ่อยๆนะมาเจอกันทุกวันเลยดีไหมอย่างเงี้ยมีการสากระชากันอยู่เรื่อยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีพูดมากไปมันก็ฟุ้งซ่านไปคนละเรื่องมีการคลุกคลีกันไปนอกแนวก็มีนะก็ต้องระวังด้วยว่าเราจะต้องไม่เลิกล้างจากการหลีกเร้นยังเป็นผู้ที่ยินดีในการหลีกเร้นอยู่ยังเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความพอใจในเรือนว่างในการหลีกเล่นอยู่แล้วในขณะเดียวกันนะอาจจะเป็นครั้งเป็นคราวมีการพูดจามีการก็เรียกว่าสอบถามธรรมะกันก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยโดยปกตินะถ้าเป็นวัดป่าเนี่ยก็ทุกวันก็จะมาเจอกันครั้งหนึ่งนะตอนรับประทานอาหารตอนฉันอาหารตอนไปบิณฑบาตแค่นั้นเองนะเสร็จแล้วทำอะไรก็ทั้งวันก็แยกย้ายกันไปนะโดยปกติแล้วนะตามวัดป่านี่ก็จะไม่ไปคุกคลีกันที่กุฏินะก็จะไม่ไปคุยกันไปหากันที่กุฏิละอยู่กุฏิใครกุฏิมันอยู่ที่พักใครที่พักมันแยกกันไปนะวันหนึ่งมาเจอกันตอนรับประทานอาหารครั้งเดียวจะแล้วก็มาตอนที่ทำกิจทำความสะอาดวัดกวาดลานวัดอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีทุก15วันที่จะมาเจอกันในการที่จะลงอุโบสถในการที่จะเรียกว่าฟังพระวินัยนะอยู่ด้วยกันมาถึงแล้วทำอะไรกันบ้างก็ฟังธรรมะนะบางทีมาประชุมกันมีการพูดคุยกันนะอย่างนี้ก็มีนะซึ่งพระสงฆ์เราก็กำหนดไว้ทุกๆ15วันแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติตายตัวจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ในที่นี้อย่างผู้ปฏิบัติผู้ที่เราเป็นฆราวาสก็ตามหรือเป็นพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยถ้าเรามาพบเจอกันก็อย่าให้บ่อยเกินไปนะบ่อยนี่เราเอาอะไรมาวัดก็คือว่าเราเอาความที่จิตของเราเป็นยังไงนะถ้าจิตของเราเนี่ยเริ่มเหินห่างจากการหลีกเร้นมันเป็นยังไงเหินห่างจากการหลีกเร้นจิตนี่คือมันจะเริ่มออกนอกก็เรียกว่าไม่วิเวกละจิตไม่ออกละจิตก็เรียกว่าจิตออกเนี่ยก็คือจิตที่คิดไปไม่คิดไปในทางไม่พยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแล้วก็ไม่เบียดเบียนนั่นคือจิตออกนะจิตไม่ออกคือยังไงจิตไม่ออกก็คือว่ายังอยู่ยังเย่าเรือนคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนอยู่อันนี้คือจิตไม่ออกกายไม่ออกก็คือกายยังอยู่ในบ้านในที่ที่แบบเกินกลด้วยคนนะจิตกายออกก็คือการที่เราออกมาตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวมองไปซ้ายขวาหน้าหลังไม่เจอใครนี่คือกายออกนะพระเจ้าก็ให้หลังจากฟังธรรมแล้วก็ให้มีการนำออก2 อย่างคือการออกทางกายหรือการออกทางจิตนะออกกายออกจิตออกออกไปทำอะไรนะความวิเวกแล้วเข้ามาทำอะไรก็เข้ามาจะ ถามธรรมะบ้างคุยธรรมะกันบ้างก็เป็นสิ่งที่ควรเพื่อเราก็จึงกําหนดไว้สัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งพอนั่นที่เราจะมาพูดคุยกันบางทีไม่มีด้วยซ้ําแต่ถ้าไม่ได้มีคําถามอะไรมาข้าพเจ้าก็พูดเรื่องอื่นไปเลยนะทีนี้อย่างในสัปดาห์นี้ก็มีคําถามที่ส่งมาจริงๆมีจดหมายของคุณวาสนามีชัยโยจากโรงพยาบาลเพชรบุรีซึ่งมีหลายประเด็นตัวนี้ก็จะเอาไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะนี่ก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าได้รับจดหมายแล้วเราก็ได้รับข้าวของต่างๆคุณวาสนานี่ก็โอ้โหส่งของฝากของอะไรต่างๆมาให้เยอะแยะเลยก็จะนําถวายพระที่วัดนี่แหละนะส่วนจดหมายฉบับหนึ่งมาจากคุณวิสิทธิ์รักชนะคุณวิสิทธิ์รักชนะส่งมาจากสุไหงโกลกเนี่ยต้องการซีดีนะแล้วก็ได้สมทบทุนปัจจัยในการร่วมทําตรงนี้ด้วยก็ขออนุโมทนาการที่เรามีรู้ธรรมะเราพยายามที่จะขวนขวายในการศึกษาในขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกว่าถ้ามีใครที่เขาจะเชื่อฟังเธอเนี่ยจะเป็นญาติก็ตามเป็นมิตรก็ตามเป็นคู่ค้าอามาตย์พวกเนี้ยก็ตามนะเป็นสายโลหิตก็ตามนะควรจะชักชวนเขาให้มารู้อริยสัจ4นะควรจะชักชวนเขาให้มารู้อริยสัจ4เพราะฉะนั้นการกระทําด้วยไม่ว่าวิธีการไหนนะที่จะให้เขารู้อริยสัจ4ได้เราควรชักชวนนะหมายถึงว่าถ้าคนนั้นเราเขาจะเชื่อเราเขาจะฟังเรานะเราจะควรจะชักชวนไปนะเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากอย่างเรากําลังเดินทางไปสู่หนทางที่ไม่ตายเดินทางไปตามมรรคไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมที่จะมีความสุขเนี่ยระหว่างทางไปท่านฟังนอกจากเป็นทางที่เกษมเป็นทางที่สบายแล้วเนี่ยเราเจอใครเราควรจะชวนไปด้วยนะถ้าเราชวนได้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะชวนได้ที่จะไปรู้อริยสัจ4เพราะเราเกิดมาในสมัยที่โลกกำลังเป็นขาลงท่านฟังนะตอนสมัยเนี้ยโลกกำลังเป็นขาลงขาลงหมายถึงยังไงหมายถึงจะเข้าสู่ความเสื่อมที่มากนะคือเรากำลังเข้าสู่ก็เรียกว่าสัตทันตรกับนะสัตทันตรกับเนี่ยคือช่วงเวลาหนึ่งนะที่เป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยมีความเสื่อมต่างๆปรากฏเอางี้เริ่มจากปัจจุบันก่อนสมมติว่าพระเจ้าไล่มานะตั้งแต่สมัยนั้นคนมีอายุ 80,000 ปีแต่คนมีอายุ 80,000 ปีเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมอะไรต่างๆกันทำให้เขาอายุยืนทำไมถึงอายุยืนพระเจ้าก็เคยได้ตรัสเอาไว้เริ่มมาจากการที่ในทางที่ไม่ดีก่อนนะคือสมมุติว่าชนชั้นปกครองเนี่ยอยู่ในไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมนะเกิดการไม่ตั้งอยู่ในธรรมขึ้นพวกข้าราชบดีพวกข้าราชการต่างๆก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอพวกข้าราชบดีข้าราชการต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะคนทั่วไปเราก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอไม่ตั้งอยู่ในธรรมมากเข้าก็จะไม่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยมีวงโคจรวงรอบไม่สม่ำเสมอนะซึ่งปัจจุบันเราก็พบเจอแล้วว่าการหมุนของโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะพอรอบของดวงจันทร์ดวงที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยดวงดาวต่างๆก็มีคืนและวันไม่สม่ำเสมอนะพอคืนวันมันไม่สม่ำเสมอฝนการตกของฝนระบบทางลมมันก็ปั่นป่วนไปหมดนะทำให้เทวดาทั้งหลายระสำระสายน้ำก็ฝนก็ตกไม่สม่ำเสมอทำให้พืชพันธุ์เนี่ยมันกลายเป็นทรุดโทรมลงไปนะพอพืชพันธุ์มันทรุดโทรมลงไปข้าวแก่สุกไม่สม่ำเสมอพืชตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรากินพวกนี้เข้าไปมันก็ไม่ดีนะเป็นผลเสียต่อสุขภาพอายุก็สั้นลงอยู่พันก็3ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะคือถ้าเรามนุษย์เราเนี่ยตั้งอยู่ในความดีมากนะมากๆปุ๊บมลภาวะอะไรต่างๆมันก็น้อยลงนะวงโคจรของโลกนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างๆมันก็สม่ำเสมอถูกต้องสม่ำเสมอถูกต้องแล้วนะระบบเดือนปีวันฤดูระบบลมระบบน้ำที่มันตกลงมาฝนนี่มันก็ถูกต้องพอถูกต้องแล้วข้าวกล้าก็แก่อ่อนสม่ำเสมอแล้วพันธุ์พืชข้าวดีเราก็อายุยืนมากขึ้นอันนี้กำลังพูดถึงว่าความที่มนุษย์เนี่ยอายุยืนหรืออายุสั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าการเราที่เราประพฤติศีลธรรมหรือเปล่านี่คือพูดถึงช่วงอายุของมนุษย์นั้นฟังก็คือถ้าในช่วงสมัยที่อายุมนุษย์อายุ 80,000 ปีนะก็คือคนเนี่ยตั้งอยู่ในศีลต่ำมากกว่าในสมัยปัจจุบันนะสมัยปัจจุบันเนี่ยอายุมนุษย์ประมาณ100ปีนะก็เราก็เห็นอกุศลธรรมปรากฏอยู่ทั่วไปหมดนะทุกวันเราเห็นหมด นะเปิดตามหนังสือพิมพ์มันโหเขารายงานกันอย่างทุกเม็ดรายละเอียดบอกหมดนะเปิดทีวีเราก็เห็นคนด่ากันออกทีวีนะก็เห็นอกุศลธรรมปรากฏอยู่ทั่วไปเนี่ยอย่างมากด้วยซ้ำมากด้วยเราก็เลยทำให้มีความแปรปรวนทั้งด้านระบบดินฟ้าอากาศเรากินอาหารเข้าไปก็เลยอายุมนุษย์ก็เลยเฉลี่ยแล้วตอนนี้ประมาณ100ปีนะประมาณ100ปีนะที่เกินกว่านั้นก็มีนิดนึงจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำสมัยนี้มัน 70-80 เท่านั้นเองทีนี้มีสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีอายุ 80,000 ปีนะสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วไม่ได้เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกกันไว้ด้วยซ้ำนะประวัติศาสตร์ที่เราบันทึกกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอายุมนุษย์ก็แค่ประมาณ100ปีมันก่อนหน้าที่ไม่ได้มีการบันทึกด้วยซ้ำอันนี้พระเจ้าเล่าให้ฟังด้วยความสามารถของพระองค์นะความสามารถของความเป็นสัมมาสัมพุทธะพอคนทำชั่วกันมากขึ้นทำบาปกันมากขึ้นทำไม่ดีกันมากขึ้นนะก็ทำให้อายุมนุษย์เนี่ยก็ลดลงคือไม่ใช่ว่าอายุสั้นในชาตินั้นนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันก็จะอายุค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนรุ่นโคตรของหลนหลนไปอีกเนี่ยก็จะอายุสั้นกว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในปัจจุบันจะค่อยๆเป็นไปอย่างนี้ก็จะมีสมัยที่อายุมนุษย์ 80,000 ปีเนี่ยค่อยๆลดลงมานานมากทีเดียวเหลือ 40,000 ปีทำชั่วกันอีกทำไม่ดีกันอีกก็ลดลงมาเหลือ 20,000 ปีไล่ไปไล่ไปนะอันนี้คือในชนในรุ่นเดียวในชนชั้นเดียวอาจจะสังเกตไม่เห็นแต่มันต้องหลายๆเจเนอเรชันหลายๆรุ่นลงไปหลายๆเป็นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ลูกหลานเหลนหลนไปเนี่ยเราถึงจะเริ่มสังเกตเห็นการลดลงของอายุของมนุษย์เฉลี่ยนะทีนี้อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะเถียงว่าเอ๊ะมันก็เพิ่มขึ้นนะนะจากช่วงก่อนๆนู้น 2-300 ปี400ปีก่อนนะอายุเฉลี่ยของมนุษย์มันน้อยเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเนื่องจากภาวะสงครามก็ตามสมัยนี้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรต่างๆดีขึ้นอายุมนุษย์เฉลี่ยมันก็มากขึ้นนะยาต่างๆมีมากขึ้นแต่ในทางกลับกันท่านผู้ฟังนะมันอาจจะป๊อปๆแป๊บเดียวที่เราอยู่ตรงนี้มันสั้นมากนะอยู่สั้นมากแค่ไม่กี่พันปีเรามีข้อมูลที่เขาเก็บไว้ในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะไม่กี่ร้อยปีไม่กี่พันปีแต่นี้เรากำลังพูดถึงระยะเวลาที่ยาวนานมากนะเป็นแสนปีเป็นล้านปีโน่นนะซึ่งมันจะมานับเป็นปีๆเนี่ยก็ไม่ได้หรอกนะเรามาดูในรายละเอียดที่ว่ามนุษย์มีอายุสั้นลงเพราะว่าคุณธรรมต่างๆที่มันลดน้อยลงอกุศลธรรมต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสัทธันตรกับนะอายุมนุษย์เนี่ยก็จะค่อยลดลงจาก100ปีเหลือ50ปีจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าอายุมนุษย์เนี่ยมีอายุ10ปีเท่านั้นเองมนุษย์มีอายุ10ปีจะมีความเสื่อมต่างๆที่ปรากฏตามฝั่งนะเช่นว่าหญิงอายุ5ปีก็มีบทนะเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยรสเค็มพวกนี้จะไม่มีนมวัวก็จะไม่มีนมนะข้าวพันธุ์พืชต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่เป็นพวกหญ้ามนุษย์ไม่ได้กินข้าวแล้วกินหญ้าที่เรียกว่าหญ้ากับแก้แทนการกินข้าวนะกุศลกรรมบถหายไปอกุศลน้ำหมดรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะไม่มีการประพฤติอย่างในปัจจุบันเนี่ยมีไหว้พ่อไหว้แม่บ้างใช่ไหมรู้จักใครเป็นกษัตริย์รู้จักใครทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีเลยนะมารดาบุตรบิดาต่างๆสมสู่สำสอนกันนะเป็นไปอย่างไม่ดีเลยนะในช่วงนั้นก็จะมีจุดถึงที่เรียกว่าจุดที่ต่ำที่สุดก็เรียกว่าสัทธันตรกับนะคือช่วงเวลานะช่วงเวลาสัทธันตรกับเนี่ยหมายถึงช่วงเวลา7วันซึ่งช่วงเวลา7วันเนี้ยจะมีการฆ่ากันทุกคนมีอาวุธในมือประหัตประหารกันนะทำร้ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งตายกันหมดนะมีคนกลุ่มหนึ่งที่กลัวแล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ได้ไม่ได้เข้าร่วมสัทธันตรกับนี้นะก็เลยตั้งใจว่าจะประพฤติความดีกันต่อไปนะก็ทําดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมามนุษย์อายุของมนุษย์ก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่สัตตันตรกับท่านผู้ฟังนะจะมีแต่ความเสื่อมลงเพราะเวลาที่เราพอจะชวนใครไปได้ท่านผู้ฟังเราชวนไปเลยนะเราชวนไปให้รู้อริยสัจ4เราชวนไปทำความดีนะช่วยกันทวนกระแสท่านผู้ฟังนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นธรรมจักรนะเป็นจักรที่ไม่มีใครจะทวนกระแสได้นะเราต้องหมุนตามเท่านั้นถ้าเราไม่หมุนตามเนี่ยเราก็ถูกกงจักรมันฟันมันเละไปเลยเราก็จะผิดพลาดเราก็จะมีความทุกข์นะพูดง่ายๆถ้าเราไม่ได้เป็นไปตามกรรมเราไม่ทำอะไรตามหลักกฎของกรรมเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์อย่างน้อยในช่วงนี้มันเป็นขาลงก็ตามมันก็นานมากนะก็มันจะลงไปเรื่อยๆเราก็เริ่มสังเกตเห็นละในปัจจุบันเริ่มมี นะความเสื่อมต่างๆมีปรากฏมากขึ้นใครว่าเทคโนโลยีดีขึ้นคนจะดีขึ้นมันไม่ใช่นะกับแย่ลงโกงมากขึ้นความเหลื่อมล้ำมีสูงขึ้นอกุศลธรรมต่างๆปรากฏมากขึ้นนะคดีความต่างๆมีแต่มากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ค่อยๆทำดีไปท่านฟังนะเราชักชวนใครได้เราชวนไปนะคนที่ชวนไม่ได้ก็มีแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นอย่างน้อยคนที่ชวนได้ยังมีพระเจ้ารับประกันเอาไว้ท่านฟังตอนนั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นได้พูดกับไว้กับตรัสไว้ให้พระอรหันต์60รูปแรกฟังนะบอกว่าแสดงธรรมนะให้แสดงธรรมนะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยจะมีเป็นแน่นะคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่นะบุคคลเหล่านี้จะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่คิดดูคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีมีน้อยก็มีนะคือจำนวนที่คนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่ก็มีแน่นอนนะคนที่จะรู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยต้องมีแน่นอนสมมติเราไปคุยให้คนอื่นฟังนะเราไปชักชวนเข้ามามารู้ ASC ในร้อยคนอาจจะชวนได้สักคนเดียวโอ้คนเดียวก็ดีแล้วท่านฟังอย่างน้อยเนี่ยคนหนึ่งที่เขาจะมารู้อริยสัจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาตลอดกาลนานแล้วก็นอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองคนรอบตัวเขาก็ยังได้ประโยชน์ด้วยนี่คือลักษณะของธรรมะที่ว่าดีหมดนะดีทั้งตัวผู้รับดีทั้งตัวผู้ให้ดีทั้งคนรอบข้างดีทั้งตัวเราเองถ้าเรามีธรรมะเป็นการที่คุณวิสิทธิ์รักชนะจากสุไงโกลกนี่จะนำDVDไปฝากคนอื่นก็คนที่เราบอกได้สอนได้คนที่เรารู้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยมีข้อความที่เขียนมาทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังพึ่งส่งเข้ามานี่เองสดๆร้อนๆคือคุณเหมียวนะคุณใช้ชื่อว่าเหมียวถามถึงเรื่องการประกอบอาชีพนะถามว่าอาชีพเหล่านี้นะเป็นสัมมาอาชีพหรือไม่นะเช่นการค้าขายสัตว์อาหารสัตว์นะ1การค้าขายอาหารสัตว์2การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ2อย่างนี้เป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่เอามิจฉาอาชีวะก่อนมิจฉาอาชีวะคืออะไรพระเจ้าบอกว่าเรื่องของมรรค8เนี่ย1ในมรรค8เนี่ยคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคืออะไรก็คือการที่ไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะเอ้าแล้วมิจฉาอาชีวะคืออะไรอันนี้ไงพระเจ้าได้ตรัสไว้อีกที่หนึ่งบอกว่ามิจฉาอาชีวะเนี่ยคือการพูดโกหกการพูดหวานล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจตนจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบนะถ้าเรามีการกระทํานี้ในอาชีพของเราไม่ว่าคุณจะขายประกันก็ตามคุณขายของหน้าร้านคุณขายเพชรคุณขายหนังสือคุณขายของอะไรก็ตามหรือว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจนะเป็นพ่อค้าเป็นคนปั้นหม้ออาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการพูดโกหกมีการพูดหวานล้อมให้เจ็บมีการพูดหวานล้อมมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงมีการล่อลาบด้วยลาบถือว่าตรงนั้นเนี่ยการกระทำตรงนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะอย่างนักขายบางคนท่านผู้ฟังนักขายของขายอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเอาล่อลาบด้วยลาบพูดหวานล้อมพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงแต่ต่อให้เขาขายของที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทำตรงนั้นนะการกระทำตรงนั้นไม่ดีเพราะเราดูตรวจสอบตัวเองก็ได้คุณเหมียวนะว่าอาชีพที่เราพูดถึงตรงนี้นะถ้าไม่ใช่จำกัดเฉพาะว่าคุณขายอะไรนะหรือคุณทำอะไรแต่ถ้าเรามีสิ่งที่ว่าพูดโกหกพูดหวานล้อมพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงพูดล่อลาบด้วยลาบพวกนี้นะใช้ล่อลาบด้วยลาบใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากอย่างเงี้ยถือว่าไม่ถูกต้องนะใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากนี่รวมถึงการที่ยัดเงินใต้โต๊ะอะไรต่างๆด้วยนะมันก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ที่กิริยาการทำนี่จะเป็นมิจฉาอาชีวะนะบุคคลในธรรมะวินัยนี้ควรจะต้องถ้าคุณจะเดินตามมรรคนะคุณจะต้องละมิจฉาอาชีวะทำสัมมาอาชีวะนั่นนี่คือนัยยะที่1นัยยะที่2พุทธเจ้าได้ตรัสถึงอาชีพที่ควรเว้นนะอาชีพที่ไม่ควรทำแต่พุทธเจ้าได้ตรัสถึงอาชีพที่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่ควรทำนะอุบาสกอุบาสิกาก็คือคฤหัสถ์นี่เองนะผู้ที่ยังรักษาศีล5อุบาสกอุบาสิกาในที่นี้หมายถึงคนที่นับถือพระรัตนตรัยด้วยนะคนที่เป็นชาวพุทธนั่นแหละผู้ชายผู้หญิงก็ตามที่ยังอยู่ครองเรือนอยู่ต้องการทำอาชีพอย่าทำอาชีพ5อย่างนี้คือไม่ควรทำ นะไม่ควรทำในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะนะแต่เราจะจัดไว้ในเดี๋ยวจะต้องอธิบายให้ฟังเอาตรงนี้ก่อนว่าไอ้5อย่างเนี้ยมันคืออะไร5อย่างที่อาชีพที่ไม่ควรทำนะคือ1การค้าขายอาวุธนะค้าขายสตรานะค้าขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทใดปืนมีดดาบพวกนี้นะคืออาวุธที่ใช้ไปทำร้ายคนฆ่าคนนะใช้ในการทำไม่ดีว่างั้นนะแต่ถ้ามีดทำครัวอย่างนี้ก็ไม่ได้จัดอยู่ในอาวุธนะก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมาพิจารณาหรือขายขวานตัดต้นไม้อย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมนะอันนี้ก็เป็นหรือขายจอบขายเสียมนี่ก็ของมีคมเหมือนกันนะแต่ว่านั้นก็เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งถูกไหมซึ่งมันก็จะเป็นคนละประเภทกันอันนี้ที่พระเจ้าพูดถึงอาวุธเนี่ยคือของที่มันเอาใช้เป็นอาวุธจริงๆนะคือมีดมันมีหลายอย่างมีดที่ใช้ทำครัวก็ทำครัวไปนะแต่ไอ้ที่ไม่ควรทำเนี่ยคือไอ้ที่เป็นอาวุธจริงๆนะมีดดาบที่ว่าเป็นอาวุธจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรขายสองคือการค้าขายสัตว์นะค้าขายสัตว์นี่หมายถึงค้าขายมนุษย์ด้วยค้าขายมนุษย์ค้าขายแรงงานทาสพวกนี้นั่นนี่กันที่2ไม่ควรทำอันที่3ก็คือค้าขายเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็ตามหรือค้าขายสัตว์ที่ว่าจะให้เขาไปฆ่ากินนะอันนี้ก็ไม่ควรทำอันที่4ก็คือค้าขายน้ำเมาเหล้าเบียร์ไม่ควรค้าขายอันที่5คือยาพิษนะยาพิษต่างๆก็ไม่ควรค้าขายเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตามคำถามที่คุณเหมียวเขาส่งมาก็คือพวกขายอาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์นี่ไม่ใช่ยาพิษอยู่แล้วนะไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่ขายสัตว์ไม่ใช่ขายเนื้อสัตว์นะก็ถือว่าอาชีพนี้ทำได้นะทำได้คือขายอาหารสัตว์เนี่ยบางทีก็เป็นสัตว์เลี้ยงเขาก็เอาอาหารนี้ไปเลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ไปถูกฆ่าหรือถ้าเราค้าขายในที่นี้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็ไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่อาวุธนะไม่ใช่น้ำเมาก็สามารถค้าขายได้ทีนี้ต้องอธิบายตรงนี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายตรงนี้ว่าถ้าจะบอกว่าผิดสัมมาอาชีวะไหมผิดศีลไหมนะคือธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของไหลทะเลนะคือมันจะค่อยๆราบเรียบเอียงไปนะคือไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นดิจิตอลใช่ไหมคือ0101คือผิดก็คือผิดเลยถูกก็คือถูกเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไล่เป็นเกรดไปเป็นแอเรียคือถ้าสมมติเราเปรียบเทียบนะจากขาวไปดำหรือดำไปขาวจะบอกว่าผิดก็ผิดเลยเต็มที่ถูกก็ถูกเลยเต็มที่ก็ไม่ใช่งั้นมันก็จะมีบริเวณที่เป็นสีเทาบริเวณที่สีเทาก็ไม่ใช่มีเฉดเดียวมีหลายเฉดนะมีเป็นร้อยๆเฉดคือจะพูดถึงก็มันก็ค่อยๆไกลเกลี่ยเลี่ยลงมาเนื้อเหมือนกับไหลทะเลหรือไหลภูเขาอย่างเงี้ยนะค่อยๆไล่มาไล่มาไล่มานะเพราะนั้นก็คือที่ผิดเต็มๆเลยนะไม่ถูกเลยก็คือผิดศีลนะคุณไปฆ่าสัตว์คุณไปลักทรัพย์คุณไปผิดในกามนะการผิดมิจฉาชีวะก็อย่างที่บอกนะการพูดโกหกการพูดบ่นล้อมการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบการเอาของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากพวกนี้ไม่ควรทำนะก็เรียกว่าเป็นไม่ใช่ไม่ควรทำแหละผิดมิจฉาชีวะคุณเดินนอกมากเลยนะทีนี้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกานะถ้าไล่ลงมาอีกมันก็จะเป็นบริเวณสีเทาละนะสีเทาไล่ลงมาเทาเข้มเทาอ่อนมันก็จะต้องไล่ไปอีกอ่ะเห็นเช่นว่าขายอาวุธอย่างเงี้ยถ้าฉันขายมีดทำครัวฉันขายจอบเสียมมันก็สามารถเอาไปปรับปรุงเป็นใช้ได้นะมันก็จะเทาจืดๆอย่างเงี้ยนะถ้าคนเป็นค้าขายอาวุธที่เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอันนี้ก็เทาเข้มขึ้นมาละนะหรือเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็ตามนะค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายอาหารสัตว์ค้าขายสิ่งที่เรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็อาจจะเป็นแบบคือคนขายเองเล่นหรือเปล่านะเล่นนี่ก็เป็นอบายมุขนะเป็นหนทางความเสื่อมในหนทางความเสื่อมก็จะไปผิดหมวดธรรมหมวดอื่นอีกนะถ้าจะพูดไปแล้วผิดวินัยไหมก็ไม่ผิดแน่จะถามว่าผิดธรรมะไหมคือธรรมะเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นของไหลทะเลนะถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีความจำเป็นต้องทำอยู่มันก็ยังไม่ขาวจั๊วบริสุทธิ์หมดจดนะขาวจั๊วบริสุทธิ์หมดจดนะคือเป็นพระอาหารน่ะราคะโทสะโมหะไม่มีนะเป็นผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินนะเราก็ค่อยๆทำความสะอาดไปตรงไหนเรามีความคล้องความเกี่ยวยังติดอยู่ในเราเดินไปในพงน้ำอันนี้น้ำมันเกี่ยวนี้แม่รู้สึกไม่สบายใจเอาปลดออกด้วยอะไรบ้างบางทีเปลี่ยนอาชีพไปนะเราคือสมมติว่าถ้าเรามีเงินมากขึ้นอาชีพที่เรามีความกังวลเราไม่ต้องทำก็ได้นะหรือว่าถ้าเราทำความดีมากขึ้นเราเปลี่ยนอาชีพไ เราก็เปลี่ยนไปนะให้ไม่มีความกังวลอย่าให้มีความร้อนใจนะหรือบางทีเราจะปล่อยวางทางใจอ่ะถ้าคุณจะปล่อยวางทางใจแต่คุณยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ปล่อยวางทางใจคุณฝึกยังไงอ่ะฝึกจิตยังไงนะมารู้ลมหายใจบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ในการค้าขายในทางฝั่งที่แน่ๆเลยอย่าพูดโกหกนะอย่าพูดหวั่นล้อมให้อย่าพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงนะอย่าพูดล่อลาบด้วยลาบแล้วบางทีการขายการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการบอกสรรพคุณนะการบอกสรรพคุณนั้นโกหกหรือเปล่าในการบอกสรรพคุณนั้นเกินไปไหมการพูดหวั่นล้อมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนั่นนี่โน่นพูดให้แบบเขาหลงเชื่อนะพูดชนิดที่เรียกว่าอวดอ้างสรรพคุณเกินเหตุอย่างเงี้ยหวั่นล้อมเกินไปนะนี่ก็ถือว่าจะเริ่มเข้าขายผิดละจะเริ่มเข้าขายว่าสีเทาที่เข้มขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังอาชีพนี้ก็จะไม่ได้บัญญัติเป็นวินัยนะไม่ได้บัญญัติจุดที่เรียกว่าเป็นศีลแต่เป็นอยู่ในหมวดธรรมที่ว่าไม่ควรทําไม่ควรทําเนี่ยหมายความว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงนะมีความที่เรียกว่าจะเป็นปากทางนะเหมือนเราไปอยู่บนเหวอย่างเงี้ยนะอยู่ปากเหวอยู่ตรงขอบมันพอดีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะตกลงไปได้นะแล้วก็มาห่างๆหน่อยนั่งห่างๆหน่อยวันนี้การที่เดินมาห่างๆหน่อยก็คือพูดถึงอาชีพบ้างอ่ะทําอาชีพที่มันถูกต้องมากขึ้นนะพูดถึงวิธีการดําเนินชีวิตบ้างเราทําวิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้นนะห่างจากเหวมาเรื่อยๆเหวมาเรื่อยๆเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะไอ้พวกที่ตกลงไปเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณพลาดละทำไม่ดีละแล้วก็จะมีแต่ดิ่งลงสู่นรกอย่างเดียวเราก็คอยระวังตรงนี้เรื่องอาชีพเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเลือกได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายนอกเรื่องการกระทำภายนอกเขาจะต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างน้อยในใจของเราคุณเลือกได้อยู่ใจของเราคุณเลือกที่จะไม่โกหกไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะอย่างน้อยคุณยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้คุณยังจำเป็นต้องทำอยู่ก็ทำไปไม่เป็นไรแต่ศีลคุณรักษาได้ไหมภาวนาคุณทำไหมถ้าเรายังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรที่เราทำได้เราทำก่อนนะอะไรที่เราควบคุมได้เราควบคุมก่อนจิตของเราไงจิตของเราควบคุมได้ก่อนนะเรานั่งสมาธิได้ก่อนเรามารู้ลมหายใจได้ก่อนเรามารักษาศีลได้ก่อนจะฆ่าจะลักจะทำไม่ถูกนะเราหยุดห้ามนะเราห้ามใจตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยที่เราทำได้ก่อนเราทำเลยอย่างน้อยมันจะเป็นบุญกุศลที่สนับสนุนให้อะไรเราอาจจะเปลี่ยนอาชีพได้เราจะได้อาชีพใหม่ที่ดีขึ้นบางทีมันมีความจำเป็นท่านผู้ฟังในการที่จะต้องทำอาชีพนั้นอาชีพนี้มันก็เลือกได้ยากเพราะนั้นก็อย่างน้อยให้เรามีความสบายใจว่าตรงไหนเราทำได้ก่อนให้ตั้งไว้ตรงนั้นตรงไหนเป็นกุศลธรรมที่เราทำได้แล้วให้เราตั้งตนไว้ในนั้นแล้วก็ทำอกุศลธรรมที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันค่อยๆออกไปนะใช้กุศลธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นหลักซะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเป็นฐานนะเราจะทำให้ดีขึ้นได้พูดมามากแล้วท่านผู้ฟังเวลาหมดทันทีวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร